No niin, jatketaan tietokonerakennetta ja arkkitehtuuria taas. Ja tänään ehkä selviää sitten vähän se, että miksi täällä on tämmöinen nimi tällä kurssilla kuin tietokonerakenne ja arkkitehtuuri. Ja nyt me ollaan tähän asti opeteltu kaikkea binääriluvuista, piteistä, kombinaatiologiikkaa, sekvenssilogiikkaa asti, piteistä. Pitit opiskeltiin, että me tiedetään, että mitä siellä tietokoneessa menee, mitä siellä käsitellään. Piteillä pystytään myös ohjaamaan sitä tietokonetta. Rakennettiin sitten kombinaatiologiikassa tuo alu, mikä tuossa just näkyy. Alu rakennettiin. Kombinaatiologiikassa opiskeltiin, mitä kaikkea, tai huomattiin se, että kombinoimalla niitä Boolean logiikan portteja me pystytään rakentamaan mitä tahansa logiikkaa. Totusta alusta saadaan aina summia, tulomuoto tai tulo- ja summamuoto, kaikki logiikka voidaan rakentaa. Sitten me rakennettiin muutamia muita komponentteja, yhteenlaskukomponentti, saatiin laskentayksikkö, logiikkayksikkö sinne tietokoneeseen. Sitten viime luento käsiteltiin sitä, että saatiin vähän muistia siihen laitteeseen, katsottiin, että saadaan muistit rakennettua, ja nyt sitten olisi tarkoitus katsoa sitten, meillä on peruspalikat olemassa, niin nyt loppukurssi käydään sitten sitä läpi, että miten se prosessori toimii, miten se rakennetaan ja miten sitä komennetaan. Eli erilaisia asioita ja sitten ihan loppukurssista käydään läpi, että miten se, mitä me tällä kurssilla tehdään, niin liittyy oikeaan tämän päivän prosessoriin ja mitä muuta tämän päivän tietokoneessa on, mitä tällä kurssilla ei ole vielä kerätty käsittelemään. Eli nyt idea on se, että opiskellaan sitä prosessorin toimintaa. Meillä on hyvin yksinkertainen prosessori. Prosessori lähdetään toteuttaa ja ensin tarkoitus on ymmärtää, miten sitä prosessoria komennetaan, miten se antaa käskyjä, opiskellaan sitä varten assemblikieltä. Siitä huomataan, että se assemblikieli ja konekieli on sama asia, opitaan, että mikä niiden ero on, ja sitten lopulta havaitaan, että se konekieli käskee sitä prosessoria, eli nyt kun se konekieli käskee prosessoria, me saadaan siitä sitten se toteutus sille prosessorille, että miten se prosessori pitää toteuttaa niillä loogisilla komponenteilla, mitä me ollaan rakennettu, jotta me saadaan tämä konekielillä käskytetty prosessori, niin se prosessori pitää tietää, minkälainen se konekieli on, ja se prosessori pitää toteuttaa siten, että kun sinne tulee konekielinen käsky, niin se prosessori sen ymmärtää. Lähdetään katsomaan näitä kaikkia asioita pikkuhiljaa eteenpäin, ja hahmottuu sitten tarkemmin se yksinkertaisen prosessorin kyseessä ollessa, että miten nämä kaikki sopii toisiinsa, miten se prosessori toimii, ja sitten nähdään sitten loppukurssissa, että miten se yleistetään tämän päivän prosessoriin. Okei. Otetaan sitten. Otetaan NantuTetris-hakemiston täältä, eli ohjelmisto. Siellä on kaksi hakemistoa. Projektihakemistossa on niitä laitteistokuvauskielisiä pohjatiedosta ja mitä te lähdette muokkaamaan, kun teette niitä komponentteja siellä, ja tools-hakemistossa on erilaisia työkaluja, lähinnä simulaattoreita, emulaattoreita. Ja nyt mä avaan tämmöisen CPU-emulaattorin avaat, nähdään vähän sitä, että mitä me ollaan nyt, mikä on se ympäristö, mitä me lähdetään tutkimaan ja opiskelemaan. Eli tämä CPU-emulaattori emuloi sitten tietokoneen toimintaa lähinnä sitä varten, että me pystytään tällä emulaattorilla harjoittelemaan sitä, että kuinka me käsketään sitä tietokonetta. Eli tämä emuloi prosessori, ja sitten lopulta, kun me ymmärretään, miten sitä prosessori käsketään, me ymmärretään sen käskemisen suhde siihen prosessorin toteutukseen, ja sitten me toteutetaan se prosessori, tämä emulaattori, sille, mitä me tullaan sitten toteuttaa ihan viimeisenä. Ja nyt mitä tässä emulaattorissa on, niin tässä on kaksi muistia, ROM ja RAM-muisti. Viimeksi me rakennettiin ROMia katsottiin, miten se saadaan rakennettua. Se, että onko se rommi tai rammi, käytännössä voidaan rakentaa samalla tavalla nykypäivänä. Eli ei ole, vaikka se on vielä, että sieltä juontaa nimensä Read Only Memory alku muutaman kymmenen vuoden takaa, kun sitä ei oikeasti pystynyt kirjoittamaan sinne, niin tänä päivänä se voidaan toteuttaa semmoisella tekniikalla, että ne rammi ja rommi ei käytännössä ero toisistaan. Tässä tietokoneessa tämä Nantu Tetris-kirjan tekijät on antanut sille tietokoneelle nimeksi hack-tietokone. Mä rupean puhumaan hack-tietokoneesta ja hack-prosessorista. Korostan sitä, että tämä, mitä tässä käsitellään, on yksi prosessorityyppi. Yksi hyvin yksinkertainen prosessori, mitä me tullaan tutkimaan ja opiskelemaan. Sen nimi on hack-prosessori, hack-tietokoneeseen tuleva komponentti. No, siinä hack-tietokoneessa on sitten nämä RAM ja ROM-muisti. Eli nyt tämä CPU-emulaattori emuloi myös sitä tietokonetta tai sitä tietokoneen ympäristöä, kun sieltä saadaan asioita sieltä ympäristöstä sinne prosessorille. Niin tässä on sitten kaksi erillistä muistia sille. Nykypäivän tietokoneessa ei ole, voisi ajatella, että tämä ROM-muisti on se, mitä siellä BIOSissa on. Eli emolevyllä BIOSissa on pikkasen muistia, jossa on sitten tämmöistä ROM-tyyppistä asiaa, eli informaatiota siitä, että miten se tietokone käynnistyy, jotta se osaa hakea käyttöjärjestelmää sitten kovalevyltä tai USB-tikulta tai jostain muualta. Tämän päivän tietokoneessa on hyvin pikkuinen määrä ROMia, mutta tässä tietokoneessa ROM ja RAM on erotettu siten, että tämä ROM on ohjelmamuistia, eli sinne menee koodi mitä suoritetaan, ja tämä RAM on sitten käyttömuistia tässä hack-tietokoneessa. Nykypäivän tietokoneessa se ohjelmamuisti ja datamuisti on samaa muistia. Se on siellä keskusmuistissa, niin RAM-palikoilla se haetaan useasti kiintolevyltä, kun käyttöjärjestelmä rupeaa jotain sovellusta pyörittää, ladataan se kiintolevyllä, ladataan se RAM-muisti, se softa on jossain kohtaa, ja sitten kun se softa rupeaa tarvitsemaan dataa, muistipaikkaa sille datalle, mitä se tallentaa, niin sitten se rupeaa käyttämään sitä samaa muistia. Tässä hack-tietokoneessa on kaksi eri muistia, eli suorittava koodi on ladataan ROM-muistiin ja sitten RAM-muisti on käyttömuistiin, jota käytetään siinä ohjelmassa. Miksi tämmöinen toteutus niin on saatu yksinkertaisemmaksi, miten tällä valinnalla saadaan yksinkertaisempi prosessori ja yksinkertaisempi muistinhallinta sitten tähän hack-tietokoneeseen. Tämä on niin kutsuttu Harvard-arkkitehtuurin mukainen malli, että meillä on ohjelmamuisti ja datamuisti erikseen. Tämän päivän tietokone toimii von Neumannin arkkitehtuurin mukaisesti. Siinä datamuisti ja ohjelmamuisti on samassa. Eli se koodi, mikä ajetaan ja se data, mitä se generoi, on samassa fyysisessä muistissa. Sijaitsee. Okei, me rakennettiin näitä RAM-muisteja. Mitä siellä yksi? Tässä on 16-bittinen muistipaikka. Tässä vasemmalla on osoite sille muistipaikalle. Me rakennettiin viimeksi tämä 8-sanainen muisti, käytiin läpi, ja 64-sanainen muisti. Ne koostuu, tai se 8-sanainen muisti koostuu rekisteristä. Me rakennettiin, tai katsottiin viimeksi tuo 8-sanainen 4-bitin muisti. Nyt tuossa tietokoneessa on 16-bittistä muistia, ja se on vähän isompi kuin tämä, mitä tässä. No, perusidea, että rakentuu isompi muisti samalla idealla, mitä tuossa. Ja tuo 800 muisti, se lähti rekisteristä liikenteeseen. Eli käytännössä tämä yksi RAM-muisti on tässä rekisteri, mitä viime luennolla rakennettiin. Yhden bitin muisteista rakennettu n-bitin rekisteri. Tässä on 16-bittinen tässä tietokoneessa. Et se vielä erona nykypäivän tietokoneeseen, että siellä ne muistipaikat on 8-bittisiä. Täällä on menty yksinkertaistettu, että meillä on 16-bittinen muistiyksikkö, pienin yksikkö, mitä me voidaan osoittaa. Ja 16-bitillä osoite, 8-bitillä ei ole osoitetta, että tänne pitää aina laittaa 16-bittinen arvo tänne muistiin. Okei, täällä meillä näkyy alu. Tuossa näkyy alu, eli aritmeettis-looginen yksikkö, mikä me on rakennettu, katsottu, miten se rakennetaan, ja nyt se prosessori itsessään sit pyörittää sitä logiikkaa, mitä tässä emulaattorissa käyvään läpi. No sitten tuolla näkyy tuo ohjelmalaskuri tuolla toisella kalvolla. Täällä on sitten PC, on program counter, ei ole PC-tietokone, vaan program counter. Ja nyt tämä program counter on se ohjelmalaskuri. Ohjelmalaskuri, se jäi vielä sekvenssilogiikasta katsomasta, niin käydään tämä program counteri läpi. Mitä tämä program counter tekee, niin nimensä mukaisesti se pitää lukua siitä, että missä ohjelmakoodin rivillä ollaan menossa. Ja käytännössä sitä ohjelmamuistia ruvetaan suorittaa sitten, että ohjelmalaskuri, se nyt on sitten yleensä alustettu nollaksi, jolloin lähdetään nolla muistipaikasta hakemaan tietoa. Eli tässä tietokoneessa se olisi tuo ROMin muistipaikka nolla. Ja nyt von Neumannin arkkitehtuurissa ja Harvard-arkkitehtuurissa sama idea, että käskyjä suoritetaan yksi kerrallaan järjestyksessä, ja mistä se järjestys tulee siihen käskyjen suorittamiseen, niin on se, että kuinka ne sillä muistissa on laitettu järjestykseen. Eli tässä muistipaikkoihin laitettu, tai ei ole tässä, tämä on tyhjä tämä muisti, mutta kohta laitetaan sinne jotain. Niin prosessorin toiminta perustuu siihen, että jossain on alue olemassa, jota ruvetaan rivi kerrallaan tai muistipaikka kerrallaan käsittelemään, ja sieltä muistista sit siirretään se tieto sinne prosessorille ja kasvatetaan sitä aina, kun prosessori on tehnyt komennon, niin kasvatetaan ohjelmalaskuriarvoa yhdellä, hypätään seuraavaan muistipaikkaan seuraavalle riville koodissa. Ellei ole sitten joku hyppykäsky, että pitää hypätä tai tehdä jotain silmukkarakennetta, niin sitten pyöritään. Silloin tälle ohjelmalaskurille pitää antaa se arvo, että hei, ei mennäkään suoraan alas, vaan tässä on silmukka, pitää pyöriä siinä silmukassa. Tämä ohjelmalaskuri tekee sen fyysisen määrityksen, että miltä riviltä haetaan mitäkin koodia. No joku muu sitten käskee tätä, että hei, miten tämä ohjelmalaskuri arvoa muutetaan. Siihen päästään sitten myöhemmin. Mutta nyt katsotaan eka vielä tuo prosessorin sisällä oleva, eli se on prosessorin sisällä oleva komponentti, ohjelmalaskuri. Tässä mulla on 4-bittinen program counteri rakennettuna taas. Ja nyt se idea oli se, että ohjelmalaskuri menee niitä ohjelmakoodin rivejä yksi kerrallaan eteenpäin. Kuinka se on lähdetty toteuttaa? Täällä mulla on, ja nyt kun siellä Nantu Tetriksen HDL-tehtävissä, laitteistokuvaustehtävissä, siellä oli muistikomponentit, piti tehdä rekisteri ja erikokoisia muistia, niin viimeisenä on tämä ohjelmalaskurin rakentaminen. Ja tässä näkyy idea sille, miten se tehdään sillä laitteistokuvauskielellä. Yksi vaihtoehto sille. Meillä on summaaja. Tässä on 4-bittinen summaajakomponentti, joka on rakentanut koko summaimista ja puolisummaimesta. Ja nyt siellä Nantu Tetriksen kombinaatiologiikka-osassa siellä tehdään sitten yhdellä kasvattajaa. Tässä mulla on sitten yhdellä kasvattajaa tehty sille, että mä vaan tuolta tuon vakio ykkösen tuon toiseksi summattavaksi luvuksi. Eli kun sen pitää aina mennä joka kellojaksolla, kun prosessori pyörii, tämä program counterilla kasvattaa sitä arvoa ykkösellä eteenpäin. Menee näitä rivejä eteenpäin, eli kasvattaa sitä muistiosoitetta, mistä käydään hakemassa. Tuo kasvaa normaalisti ykkösellä joka kellojaksolla, kun ollaan sekvenssilogiikassa, niin täällä sitten kolme muuta sisäänmenoa mä oon jättänyt kytkemättä, ne on nyt nollia, että nolla sinne pitäisi oikeasti kytkeä. Tässä simulaattorissa riittää, että ne jättää kytkemättä. Ykkösellä summataan aina siihen, mitä tuonne 4-bittiseen A-lukuun tulee sisään. Ja tämä on alustettu nolla, tai lähtee, kun virrat tulee päälle, niin lähtee nollasta liikenteeseen. Ja sitten siellä on muutama sisäänmeno. Inkki, kun laitetaan päälle, niin se rupeaa kasvattaa tätä ohjelmalaskuriarvoa aina, kun kello, missä mulla on kello tuolla. Tuossa on tuo 1 Hz kerran kellosignaali. Eli mitä se pyörittää, niin se kasvattaa sitä arvoa käytännössä, niin viedään se edellinen arvo tänne summaajalle, lisätään siihen 1, ja sitten multiplexerillä täällä valitaan, että mitä, minne, tai useammalla multiplexerillä valitaan, että minne se viedään. Täällä on sitten ulostulossa näkyy, että tämä on 4-bittinen, tämä laskee 0-15. 15 aina kun kello pyörähtää. Eli samaan tapaan tietokoneissa, tämän päivän tietokoneissa on vastaavanlainen, se ei ole erillinen laskuri, mutta se on semmoinen rekisteri, missä pidetään informaatiota yllä siitä, mistä muistiosoitteesta haetaan seuraava käsky sinne prosessoriin. Eli prosessori, normaali prosessori, yhden käsky suorittaa kerrallaan. Ja nyt tämä ohjelmanlaskuri pitää huolen siitä, että mistä se haetaan se, tässä tietokoneessa, mistä haetaan se suorittava käsky. No, sitten kun sillä tulee ne hyppykäskyt, niin siellä on joku logiikka, joka sitten nykäisee, että hei, mä haluan hypätä vaikka 7-riville koodissa. Okei, siellä on for loop, jossa pitää hypätä 7-riville, tai korkealla ohjelmointikielellä for loop, nyt siinä prosessorin lähellä, niin siellä ei mitään silmukkaa olemassa. Ellei sitä silmukan käytännön toteutus on se, että ohjelmanlaskurille sanotaan, että siirrä sitä suoritettavaa riviä, ei yhdellä vaan hyppää sinne, minne pitää hypätä. No, hypätään ihan mihin vaan, ladataan se sisään, ja kello kun pyörähtää, niin vaihtuu se arvo, ja sitten no, tarkoitus, kun me hypätään jonnekin, niin jatketaan sitten siitä, laitetaan lataussignaali pois, tämän voi, ja tämä arvo mennä taas nollaan, ei ole, tai mihin tahansa, ei ole vaikutusta, ja sitten laitetaan taas laskuri päälle, niin se laskee sitä seuraavasta arvosta eteenpäin. Eli mitä täällä, niin se oli mennyt tuonne hexadehe asti, ja sitten se ohjelmanlaskurille sanottiin, että hyppääpä, oliko se nyt kutonen, mikä mä laitoin. Sitten lähdettiin suorittamaan kutosriviltä koodia eteenpäin. Eli tämä ohjelmanlaskuri pitää huolen sitä logiikasta, että me osataan hakea oikea koodirivi sinne prosessorin sisälle suoritettavaksi. Ja noin se toteutuu. Siinä on sitten toteutettu. Täällä on, mitä siellä on vakio nolla, jolla pystytään nollaamaan se laskuri. Jos mä otan tuolta pois, niin saa sitten resetoitua, kun pitää tarpeeksi kauan pohjassa, niin kellon ajaa pitää pohjassa resettiä. Niin. Nyt kun sekvenssilogiikka, niin se ajoitus, että tässä pitää ottaa huomioon, että voi joutua jonkun aikaa painaa tätä, että semmoisen sekunnin kun painaa, niin varmasti kerkee se sekunnin kello pyörähtää ja tulee se informaatio kulkee se sekvenssilogiikka läpi. Eli siellä on 4-bitin rekisteri, sanankokoinen muistielementti, johon tallennetaan se, että tallennetaan sitä arvoa, mikä sillä ohjelmanlaskurilla on. Ja tässä mukseilla vaan sitten määritellään se, että laitetaanko sinne se ykkösellä kasvatettu arvo vai laitetaanko sinne resetti arvo vai laitetaanko sinne sitten itse valittu tai jonkun valitsema ohjelmanlaskurin hyppyarvo. Okei. Tuollaisella rakenteella saa ohjelmanlaskurin tehtyä ja otetaanpa tuolta sitten vaikka kaalvonäkymä. Kaalvonäkymä ja jatketaan siitä. Eli nyt tietokoneen arkkitehtuuri on tässä otsikkona mulla. Eli mitä me käytännössä tähän asti ollaan oikeastaan tehty, niin me ollaan tehty tietokoneen rakennetta. Ja nyt mitä tämä tietokoneen arkkitehtuuri, niin mitä se tarkoittaa, niin voisi olla oikeastaan yksi lause tai muutama sana, mitä mä tuohon keksin, niin ominaisuudet, jotka on ohjelmoja nähtävissä. Eli nyt, ja tämä nyt tarkoittaa semmoista ohjelmoijaa, joka ohjelmoi sillä konekielellä tai assembly-kielellä. Te ette C-Sharpilla ohjelmoitte, niin te ette näe tätä arkkitehtuuria, mutta sitten kun se C-Sharpi pikkuhiljaa käännetään konekieleksi, niin siellä konekielessä näki sen arkkitehtuurin. Eli ne, mitä siellä on siellä arkkitehtuurissa? Esimerkiksi se, että siellä on yhteenlasku ja kertolasku olemassa. No okei, no ne, te näette C-kielessä sen, mutta ette näe, että miten on toteutettu. No sitten tietokoneorganisaatio tai rakenne, niin kuin tällä kurssin nimessä on, niin on sitten se, että kuinka nämä ominaisuudet toteutetaan. Eli kun arkkitehtuurissa määritellään, että hei, meillä on yhteenlasku, HAC-tietokoneessa on myös vähennyslasku, kuten siellä alussa näitte, niin tämä organisaatio tai rakenne määrittelee sen, että kuinka se toteutetaan. Otetaanko se yhteenlasku ja vähennyslasku samalla komponentilla, niin kuin tässä HAC-tietokoneessa, vai tehdäänkö sille vähennyslaskulle oma komponentti? Eli se toteutus, että onko se vähennyslaskulla oma komponentti vai ei, tehdäänkö se jollain muulla, niin se on tätä organisaatio- tai rakenteeseen liittyvää asiaa. Eli computer organization on sitten se englanninkielinen termi tuolle. Ja arkkitehtuuri on sitä, että siellä on se vähennyslaskukin olemassa. Arkkitehtuuri myös liittyy se, että ei ole kertolaskua siinä tietokoneessa olemassa. Et sitten se on sitten, jos halutaan kertolasku toteuttaa, niin se pitää käyttöjärjestelmän toteuttaa. Eli se, mitä sillä prosessorilla on mahdollista tehdä, kuinka sitä on mahdollista koodata, käskeä, eli prosessorille, mitä nyt rakennetaan HAC-tietokoneen prosessorille eli, ja sille alulle, mikä siellä on. Se alussa ei ole kertolaskua, näin ollen tietokoneen arkkitehtuurissa ei ole kertolaskua, mutta käyttöjärjestelmä tai sitten koodaaja itse pitää toteuttaa se kertolasku. Okay. Tässä vielä on tämmöinen yleiskuva tietokoneen rakenteesta. Eli nyt me unohdetaan tämä kiintolevy. Siitä voitte lukea materiaalista lisää, että mitenkä se toimii. Mä sinne kirjoittelen vielä lisää. Nyt idea on se, että meillä on jostain ulkoisesta muistista haettu nyt sinne keskusmuistiin se data, tai tuossa HAC-tietokoneen tapauksessa tämä keskusmuisti, sinne on jaettu se rommi ja rammi osa. Että ne rommiin haetaan jostain kiintolevyltä dataa ja sitten käsitellään keskusmuistia. Se, että nyt käsitellään pelkästään keskusmuistia, joka on jaettu rommi- ja rammi-alueisiin tässä HAC-tietokoneessa. Se, että viedäänkö se kovalevylle missä vaiheessa haetaan kovalevyltä informaatiota, niin ei ole nyt se on toissijainen asia. Meillä nyt on saatu sieltä kovalevyltä muistiin asti se dataa ja ei tarvitse välittää siitä, että kuka sen vie sinne kovalevylle. Siinä on sitten eri logiikka olemassa. Me on saatu muistiin, nyt tämä prosessori rupeaa sitten käsittelemään sitä muistia. CPU rupeaa käsittelemään muistissa olevaa dataa. Kontrolliyksikkö, teillä on pieni palikka, on se program counteri, joka sitten käy hakea sieltä rommimuistista niitä rivejä tuonne suoritettavaksi. Se tuo sinne alueelle tarvittavia toimenpiteitä. Mitä ei ole vielä huomattu, niin siellä on tämmöinen rekisterit-osio. Eli nyt se on samanlaisia rekistereitä, mitä me on rakennettu aikaisemmin siellä sequence-logiikassa. Siellä on n-bittisiä rekistereitä tuolla prosessorin sisällä. Lähinnä, mitä ne rekisterit on, niin ne on sanankokoisia muistipaikkoja. Eli siellä prosessorin sisällä on pikkasen muistipaikkoja, joita voidaan käyttää erityistarpeisiin. Ja siellä on tämän päivän tietokoneessa on hyvinkin paljon noita rekistereitä sillä prosessorissa. Ja niillä on jokaisella oma tarkoituksessa ja niitä käytetään eri asioihin, mutta katsotaan pikkasen sitä, että minkälaisia rekistereitä siellä on sitten myöhemmin kurssilla. Mut siellä on rekistereitä, jonnekin viedään tavaraa. No nykypäivän tietokoneessa siinä on vielä välimuisti välissä, mutta se unohdetaan. Oletetaan, että se on muistia, onko se sitten kiintolevyllä keskusmuistiin siirretty se koodi, vai sitten se on jo välimuistissa, niin se on prosessorin kannalta se on sama asia. Se tulee muistista. Nämä rekisterit ei ole sitten välimuistia, ne on prosessorin sisäistä ominaisuuksia, osittaisia arkkitehtuuriin liittyen siten, että osa niistä on ohjelmoijan käytettävissä ja osa niistä rekistereistä on prosessorin sisäisiä, niihin ei kyetä koodilla tekemään mitään muutoksia. No tässä näkyy muutamia rekistereitä, mutta mä hyppään tästä yli, eli tämä olisi normaali melkein nykyaikaisen tietokoneen prosessorin, että siellä on se keskusmuisti, prosessori, siellä on eri nimisiä rekistereitä tuolla, voitte materiaalista lukea lisää niistä, ja sitten siellä on IO-moduleita, eli sitä kiintolevyä esimerkiksi, mistä tuodaan tuonne keskusmuistiin sitten tavaraa, jotta se tuodaan sinne prosessoriin, ja siellä on muistipuskureita. Tänä päivänä tämmöistä muistia muistia joka välissä, niin kutsuttuu välimuistia tai muistipuskureita, mihinkä siirretään paljon tarvittavaa tietoa. No okei. No tässä on sitten tämmöinen yleinen karkea rakenne tästä tietokoneen ja sisältämän ohjelmiston tasoista. Eli mitä me ollaan tähän asti tehty, me ollaan katsottu, miten ne loogiset piirit toimii, perusportit, niistä saadaan rakennettua jotain. Tämä tietokonealusta on sitten se, mitä me on rakennettu, kun me ollaan sitä kombinaatiologiikkaa ja sekvenssilogiikkaa tehty. Eli siellä on se prosessori, kaikki mitä se pitää, on sitä ei ole vielä rakennettu, mutta tullaan rakentamaan vielä se prosessori. Eli siellä on ne komponentit, joista koostuu se tietokone. Ne muistit, prosessorit, väylät sinne IO-laitteisiin ja niin poispäin. Sitten siihen tulee konekieli, jolla kommentoidaan prosessoria. Assemblikieli on sitten siinä sen yläpuolella, jolla sitten, tai joka on tämmöinen ihmisystävällinen versio konekielestä. Ja sitten jos on, jo kaikissa ohjelmointikielissä ei ole, mutta C-Sharpissa ja Javassa on tämmöinen virtuaalikone tai vastaava, sitten siinä assemblikielen ja sen C-Sharpin tai Javan välillä. Eli nyt kun siellä on C-Sharp-koodi ja se käännetään virtuaalikoneella suoritettavaksi niin kutsutuksi tabukoodiksi ja siitä sitten se virtuaalikone kääntää sen assemblikieleksi, joka sitten käännetään konekieleksi, joka annetaan sitten sille prosessorille. Sitä se prosessori ymmärtää sitten konekieltä. Ja kaikissa ohjelmointikielissä virtuaalista kerrosta ei ole, että jos on vähän matalamman tason ohjelmointikieli, vaikka C pelkästään, niin siinä ei ole virtuaali machine kerrosta. Okei. No nyt meillä on sitten tarkoituksena, näitä me ei käsitellä tällä kurssilla, että ne on muiden kurssien asiaa, jos taas käydään mistään tämän virtuaalista konetta läpi. Nyt mitä tällä kurssilla tehdään, niin opitaan nyt loppuosaa tai loppuluennolla, opitaan se prosessori ja konekieli ja assemblikieli ja kuinka ne suhtautuu toisiinsa. Okei. Mitäs mä... Okei, no tuo... Joka prosessorilla, erityyppisiä prosessoreita on, niin No okei, se toisaalta prosessorin rakenne määrää sen, että miten sitä voidaan käskyttää. Toisaalta ne käsky tai käskyjoukko, instructions, että määrittää sen, että miten se prosessori pitää suunnitella. Eli nyt mä eka nyt rupean käsittelemään sitä, että miten sitä käsketään sitä prosessoria, mutta nyt pitää mielessä se, että se, miten sitä käsketään sitä prosessoria, niin liittyy siihen prosessorin toteutukseen. Ja nyt ne käskyt ei ole sinällään mitään, vaan ne käskyt on määritelty, käskyt on toteutettu sillä pohjalla, että miten se prosessori toteutetaan. Et se käsky ja prosessorin toteutus riippuu hyvin paljon toisistaan. Eli jotta se käsky toimisi, niin sen prosessorilla pitää olla toteutus, joka sit osaa sen käskyn suorittaa. Puhutaan niin kutsutaan instruction set -arkkitehtuurista, käskykanta-arkkitehtuurista, joka sitten määrittelee, eli tämä käskykanta oikeastaan määrittelee sen tietokoneen arkkitehtuuri. Ne käskyt, mitä se prosessori pystyy toteuttamaan. Ja se, että kuinka me sitten toteutetaan ne käskyt se instruction set -arkkitehtuuri, kuinka se toteutetaan, on sitten sitä organisaatiota tai rakennetta tai mikroarkkitehtuuria. Erilaisia nimiä ja termejä niille asioille. Mitä se konekieli on, niin me ollaan niitä bittejä käsitelty. Prosessori tulee olemaan elektroninen laite, joka ymmärtää sitä, että on jännite, sillä on sisäänmenoja, se ymmärtää, että jännite on nollassa tai sitten se on 3 voltissa tai 2 voltissa, riippuen prosessorin tyypistä. Niin se ymmärtää sitä, että siellä sisäänmenot vaihtuu 0 ja loogisen 1 välillä. Eli ne komennot pitää olla sitten binäärisiä sanoja, jotka sitten kun ne menee sinne sisäänmenoihin prosessorille, ne toteuttaa jonkun käsky sillä prosessorissa, ja sitä käskyä varten on logiikka siellä prosessorin sisällä, joka ottaa ne nollat ja ykköset sisään, jännitteet 0 volttia tai yhtä vastaavan volttimäärän sisään. Ja tuli syy sille, että miksi siellä on assemblikieli vielä erikseen, niin konekielinen ohjelmointi on todella vaikeaa. Et jos sä haluat binäärisiä sanoja, 16-bittisiä, yrittää muistaa, että mitä ne tarkoittaa, niin se on aika muistiin vaativaa touhua. Sen takia on sitten kehitetty assemblikieliä jokaiselle, tai konekieleen liitettynä on assemblikieli, joka sitten antaa tämmöisen ihmisystävällisen määrityksen, että laske A plus B, niin mitä ei mulla semmoista ollut esimerkkiä, mutta tuossa esimerkki konekielestä ja sitten assemblikielinen versio, että M on M-1. Ei vielä sano mitään, mutta tämä on vähän ymmärrettävämpi kumminkin kuin se, että meillä on tuommoinen konekielinen koodi. Assemblikielet, ne on ihmisystävällisiä, ymmärrettäviä. Kun oppii yhden assemblikielen, niin toisen assemblikielen oppiminen ei ole vaikeaa, että ne on hiukan erilaisia, ja mistä se erilaisuus johtuu, niin siitä, että ne prosessorit, joita käsketään, on erilaisia. Siellä on erilaisia käskykanta-arkkitehtuureita niillä erilaisilla prosessoreilla, ja niitä varten sitten pitää olla erilaiset komennot konekielellä ja komennot assemblikielellä. Tässä on esimerkki hack-assemblikielen konekielestä ja assemblikielestä komennosta. No niin, ja tuo tuli sanottu jo muutaman kertaan. Perustietokoneen toiminta. Hyvin yksinkertainen. Noudetaan käsky, suoritetaan käsky. Ja oikeastaan sitten kun mietitään prosessorin toimintaa, niin se prosessori on siellä ja joku antaa sille käskyn ja se suorittaa sen käskyn ja laittaa jotain ulostuloa. Sen ei tarvitse edes noutaa sitä käskyä, vaan se on se logiikka siinä ympärillä, joka hoitaa sen noutamisen. Program counteri antaa sen, että mistä se noudetaan, ja sitten prosessorin ulkopuolinen logiikka käy hakemassa sieltä oikeasta paikasta sen käsky. Ja tässä tietokoneessa niin sitä logiikkaa ei ole, se osoittaa suoraan se program counteri sinne muistipaikkaa. Oikeassa tietokoneessa pitää se noutaa se käsky sieltä välimuistista, katsoa onko se välimuistissa, onko se keskusmuistissa vai pitääkö se hakea kiintolevyltä asti. Tämmöisiä asioita pitää tehdä oikeassa tietokoneessa, tämän päivän tietokoneessa. Mutta tuossa on hyvin yksinkertainen idea, että prosessori suorittaa käskyn kerrallaan ja joku antaa ne sille. Tähän on sitten piirrellyt Nantu Tetris-kirjaa mukaan, niin hack-tietokoneen rakenteen, mitä me ollaan rakentamassa. Eli pikkuhiljaa me ollaan nyt tämä datamuisti RAMi saatu rakennettua tai opittu se idea, miten se rakennetaan lähtien yhden bitin muistista rekistereihin niin poispäin. ROM-muisti toteutettaisiin samalla tavalla. Näyttö ja näppis käsitellään myöhemmin. Nyt sitten mitä ruvetaan opiskelemaan on tämä prosessori. Ja tässä näkyy sitten se prosessorin liitynnät ulkomaailmaan. Sillä on muutama sisäänmeno, käskyjä saapuu datamuistista, käskyjä saapuu ohjelmamuistista, data saapuu datamuistista. Tämän päivän tietokoneessa ne tuli samasta muistista. Sitten siellä on resettisignaali, jonka se saa käynnistettyä, jolla saa prosessori käynnistettyä uudestaan, ja mitään muita sisäänmenoja ei olekaan. Käskyt ja dataa ja yksi resettisignaali. No, tämän päivän tietokoneessa voi olla vähän muutakin, mutta pääero siinä on se, että nämä kaksi on yhdistetty tämän päivän tietokoneessa. Siellä yhdestä muistista tulee kaikki, sekä käskyt että dataa. No, sitten siellä prosessori, kun tekee käskyn, tulee ulostulona jotain, tai saattaa tulla ulostulona jotain, se voidaan viedä datamuistiin, minnekä kohtaan se viedään. Sen kertoo osoiteväylä, väylällä oleva informaatio. Ja silloin kun meidän pitää kirjoittaa dataa muistiin, niin sitten siellä on yksi bitti kertomassa sitä, että hei, nyt jos siellä on siellä, tai kun siellä pitäisi olla siellä osoiteväylällä osoite, datavälillä jotain, niin kirjoita se sinne datamuistiin. Nämä viiva, kautta viiva ja numero alla kuvastaa sitä, että siinä on väylä, jossa on n-kappaletta bittejä, eli siinä on 16-bittinen tuon dataväylä, ja sitten siinä on kirjoitusväylä, kontrolliväylä 1-bittinen, osoiteväylä 15-bittinen. Eli 15 bittiä käytetään osoitteistukseen, sillä saadaan tuo 16 kiloa osoitteita plus sitten jotain muuta sinne. No sitten siellä oli vielä 15-bittinen program counter ulostulo, eli se ohjelmalaskuri, prosessori sitä siellä pyörittelee sitä ohjelmalaskuria, siellä on ja nyt se sitten on 15-bittinen, sillä voidaan osoittaa ohjelmamuistiin, jossa osoitteita 0 2 2 potenssiin 15 miinus 1 ykköseen asti. Eli 32 kiloa on sitten kiloa muistia, ohjelmamuistia. 32 kiloa 16-bittisiä muistipaikkoja. Eli sitä ei voi suoraan tätä tavuiksi muuttaa, kun on 16-bittisiä muistipaikkoja. Sillä ei ole meidän kautta merkitystä, että meillä on vain muistipaikkoja. No, häkk-tietokoneessa on sama toimintalogiikka, että noudataan käsky, okei, siinä se ei tarvitse mitään muuta kuin program counteri osoittelee tuonne ohjelmamuistiin, osoittaa sitä muistia, että laita ulostuloa jotain, ja sieltä sitten laitetaan se muisti sinne ulostuloon, muistisignaali ulostulon väylä. Siellä on multiplexereitä ja ne multiplexereitä, joilla ohjataan. Ja nyt kun tähän ohjelmamuistiin ei pysty kirjoittamaan ollenkaan, tämä on ROM-tyyppinen tässä tietokoneessa, niin siellä on pelkästään sitten multiplexeri, joka valitsee, tai multiplexereitä, jotka valitsee. Kun sieltä tulee osoitesignaali sisään, niin multiplexerit pyöräyttää, että, tai demultiplexerit, mitä, mihin mikä muistipaikka tuo ulos. Okei. No, nämä tulikin sanottua tuossa aikaisemmin, melkein kaikki asiat, nuo RAM- ja ROM-muisti. No, nyt siellä näkyy siellä RAM-muistin jatkeena, näkyy, että siellä on näppäimistö, ja no, eka oli näyttö ja sitten näppäimistö. Tässä häkk-tietokoneessa on tämmöinen arkkitehtuuriratkaisu tai organisatorinen ratkaisu, että meillä on muistimäpätty IO-laitteet. Tämä on yksinkertainen siitä tapauksessa, että me ei tarvita erillisiä ohjaimia, joille pitää sanoa, että hae näytöstä jotain, vaan se on rakennettu siten, että se näyttö näkyy sinne prosessorille muistiosoitteena. Et siellä on muistiosoitteita. Eli kaikki IO-laitteet on mäpätty siihen samaan muistiavaruuteen, missä se RAM-muisti on. Se tuo memory map tarkoittaa. Näin muistin osoittaminen on hyvin helppoa, että se on paljon yksinkertaisempaa kuin tämän päivän tietokoneessa, tai IO-laitteiden osoittaminen. Ne tarvitsee vain sinne muistiväylään sanoa, että me halutaan kirjoittaa johonkin muistipaikkaan musta piste, niin se kirjoitetaan muistipaikkaan, muistiosoitteeseen, sillä osoitteessa ei olekaan rammia, vaan sillä on sitten näyttö, johon se laitetaan. No, siinä ei ole mitään muuta kuin näyttö ja näppistinä häkk-tietokoneessa. Eli samassa väylässä kuin muisti, jolloin niillä on oma muistiosoite. Ja tuolla RAM-muistin jatkeena. Okei. No, prosessori on siinä sitten. Okei. Hypätäänpä siitä vielä yli. Hypätäänpä tuostakin yli, että mennään nyt katsomaan esimerkkiohjelmaa ja katsotaan aikaa, että miten se esimerkkiohjelma saadaan assemblikoodi, tai mitä se on assemblikoodina ja mitä se assemblikoodi tarkoittaa siellä prosessorissa ja sitten katsotaan sitä prosessorin arkkitehtuurikuvaa ja katsotaan vähän edellisen kalvon käskyjä. No, mulla on tässä C-sarpikoodi tai C-koodi esimerkki. Laskee ykköstä vitoseen luvut summa tänne yhteen, tai siis summaa ne yhteen. Mulla on tuolla console write line, mitä ei tässä toteuteta, että se on vaan tuossa depukkausmielessä, jos sen haluaa tulostaa, niin tulostetaan se summa joka kierroksella. Mut vail silmukka. Ja nyt tämmöinen esimerkki tässä demonstroimaan sitä, että miten tämmöinen kääntyy assemblikieleksi ja miten se sitten se assemblikieli ohjaa sitä prosessoria ja mitä sillä prosessorissa tapahtuu sitten kaikkea, jotta se saadaan se N plus jotain, tai tuossa se nyt on I plus jotain, niin saadaan sinne alulle menemään ja pikkuhiljaa saadaan sitten summa ulos. Siinä on C-sarpikoodi. Nyt mitä mulla tässä seuraavana on, niin mulla on tämmöinen pseudo-assemblikoodi, joka on sitten aika yleinen assemblikoodi, mutta voi jättää vielä valinnan tai varaa sille, että sitä voisi muokata prosessorikohtaisesti, jos tietäisi tarkemmin sen prosessorissa olevat käskyt tuota ja prosessorin toiminnan. Mutta idea on se, niin kuin täällä lähtee liikenteeseen tämä koodi, että siellä sanotaan, että hei, meillä on kaksi inttityyppistä muuttujaa, niillä on annettu nimet, ne on alustettu johonkin arvoon, niin mitä se assemblikoodin pitää tehdä? Niin meidän pitää sille prosessorin läpi viedä jotain informaatiota, jotta me saadaan alustettua muuttuja. Eli varataan tuollaisille muuttujille muistipaikka, laitetaan sinne nuo alustetut arvot. Eli se pitää toteuttaa. Ja sitten sen jälkeen siinä on silmukka, while-silmukka, jonkunlainen silmukka. Ja nyt siellä prosessorissa tai alussa, kun me rakennettiin, niin siellä ei ollut tämmöistä operaattoria, että vertaa kahta kokonaislukua ja anna informaatio, onko pienempi vai yhtä suuri vai suurempi. Ei ollut mitään tämmöistä vertailuoperaattoria. No, jos olisi toisenlainen alus, siellä voisi olla suoraan tämmöinen logiikka toteutettu ja käsky sille, että vertaa kahta kokonaislukua keskenään. No, jos ei sitä ole, niin silloin pitää keksiä sillä alun nykyisillä käskyillä, tai alun, me muistetaan sitä alusta, että se oli yhteenlasku, vähennyslasku, negaatio ja AND ja OR operaatiot. Niin, nyt siinä assemblikielessä pitää miettiä assemblikielinen toteutus, tai sitten me mietitään sitä toteutusta normaalisti, ja siellä on joku miettinyt se meille valmiiksi, ja siellä on kääntäjä, joka kääntää tuon assemblerille. Eli riippuu sitä prosessorista, niin sieltä tulee erilaista toteutusta. Tässä häkkitietokoneessa, kun ei ole mitään vertailuoperaattoria siinä alussa, eikä sitä myöten prosessorissa, niin lähdetään, tässä on sitten yksi vaihtoehto on toteuttaa tuommoinen silmukka. Silmukka on se, että lasketaan tuommoista vähennyslaskua. Ja nyt se vähennyslasku saa negatiivisia tai positiivisia arvoja, tai sitten nolla. Ja nyt katsotaan sitä vähennyslaskuarvoa, että nyt kun meillä tuo ehto tuolla, että pitää olla pienempi tai yhtä suuri kuin 5, niin katsotaan, että milloin se i menee suuremmaksi kuin 5. Ja tässä nyt on toteutettu vähennyslaskulla se. Eli jos se vähennyslaskun ulostulo on suurempi kuin 0, niin eli nyt jos se on vitonen, se on vielä yhtä suuri kuin 0, pitää pysyä tässä silmukassa. Jos tämä vähennyslasku, jos tuossa on kutonen iissä, tämä on suurempi kuin 0, tarkoittaa, että meidän pitäisi tulla tältä silmukasta ulos. Eli siinä sitten hypätään tuonne loppuun. Siellä on joku paikka, minne hypätään. Eli hypätään se silmuka yli, hypätään tuon aaltosulu yli tuonne. Ja tehdään sitten, mitä siellä on, jos siellä vielä on jotain koodia. Tai annetaan käyttöjärjestelmälle tai kuka sitten kutsukaan koodinpätkää. No, muussa tapauksessa niin se alun ulostulo on pienempi tai yhtä suuri kuin 0. Eli jos siinä on tuo intti i alustettu ykköseksi, niin se eka silmukan kierroksella siinä ykkönen, ja se on pienempi kuin 0, niin kasvatetaan summaa. Kasvatetaan indeksiä, tuota ei tehdä assemblissa. ja hypätään sitten. Tullaan tänne aaltosolun loppuun. Meidän pitää siellä assemblissa hypätä jonnekin paikkaa, joka mä aikaisemmin määritelty, että hei, jossain on se paikka, mistä alkoi se vaellusilmukka. No se C-sarpi ympäristö ymmärtää ja kääntäjät ymmärtää, että hei, no kun siellä on aaltosolut, niin hypätään sinne aaltosulkuun olevaan ehtoon ja tarkastetaan se ja niin poispäin. Assembly-kielessä niin ei ole mitään tämmöistä, että hei, mä voin ottaa sulun kiinni ja se automaattisesti koodi hyppää tuonne, vaan meidän pitää sanoa, että hei, nyt se loppu, meidän pitää johonkin tiettyyn paikkaan hypätä, mikä on olemassa. Nyt ei voi jättää sille kääntäjälle sitä, että kyllä se kääntäjä tietää, että kun mä lyön aaltosulun tuohon, niin se hyppää tuonne. Nyt meidän pitää itse sanoa sille prosessorissa ja sanoa sille program counterille, että hei, nyt pitää hypätä. Meidän pitää sitä program counterin arvoa käydä muuttamassa, että me päästään hyppää tuonne loopiin. No niin. Ja sitten siinä on esimerkki toteutettu tuolla hack assembly kielellä. Laitetaanpa se tuonne noin. Olisiko tämä voisi olla paremman näköinen. En tiedä kumpi. Tätä mä saan zoomattua. Laitetaan se. Se näkyy tuonne luennolla olijoille ja mennään tuonne CPU-emulaattoriin. Tämä koodi löytyy sieltä luentomateriaalista. Samasta kohtaa niin löytyy tuommoinen add5.asm-niminen tiedosto, jos sitä haluaa itse nyt kokeilla ja hakea CPU-emulaattoria. Mä lataan sen tänne CPU-emulaattoriin. Mä olin tallentanut sen tuonne. Se on kaikkea muutakin kivaa. Eli ladataan se rommin muistiin se assembly-kielinen ohjelma. No nyt tästä ei tarvitse juurikaan välittää nyt mitään, että hei, okei, siinä on kaikenlaisia merkkejä, ei tarvitse niitä ymmärtää. Että nyt seuraava idea, että siinä on jotain, mikä toteuttaa tämän prosessorin toimintaa, ja sitten ensi luennolle ruvetaan tarkemmin ymmärtämään, että mitä nämä jotain on. Nyt tähän vähän esimerkin avulla sitä, että mitä se tarkoittaa. Mutta se on se pseudo, tai se C-sharp-koodi, siinä oli se pseudokoodi välissä assembly, ja nyt tässä on sitten häkki-assembly. Häkkiprosessori ymmärtämään assembly-koodia. 19 riviä on siellä koodia, ja siellä näkyy kommenteissa toisella kalvolla, että mitä siellä tehdään. Ja ensimmäisenä piti alustaa, i laitettiin ykköseksi ja summa laitettiin nollaa. Nyt mitä tämä assembly-koodin, tai oikeastaan se assembler-ohjelma, joka on kääntänyt sen, tai kääntäisi sen C-sharp-koodin tälle assemblikille, sen pitää päättää, että missä on se muistipaikka, mihinkä tallennetaan sitä iitä. Tässä se on nyt valittu, että hei, 16 on muistipaikka, jonka tallennetaan i-arvo. Tämä at-merkki tässä tarkoittaa esimerkiksi muistipaikkaa. Laitetaanpa tuolta program ja dataflow-animaatio päälle, ja mäpä painan tuosta playtä. Ja nyt se ensimmäinen rivi koodia. Program counter on 0. Vaihto 1. Se teki ensimmäisen komennon. Mitä tämä at-merkki ja 16 tarkoittaa? Niin tarkoittaa sitä, että viedään, näitte se meni tuonne A-rekisteriin se 16 arvo. Se on komento, jolla laitetaan A-rekisteriin arvo 16. Nyt mä palaan tuonne. No näinhän se onkin hyvä, että jää tuo koodi tuonne. Mä otan täältä sitten esiin tuo. Nyt mä palaan tähän kuvaan, eli prosessorin sisäiseen toimintaan. Mä puhuin niistä rekistereistä siellä aikaisemmin, niin nykytietokoneessa niitä on kymmeniä, jos ei satoja eri rekistereitä. Tässä hack-prosessorissa on 2 rekisteriä. Mahdollisimman yksinkertainen, mikä tämä rekisteri, tämä on muistipaikka siellä prosessorin sisällä. Eli nyt se ensimmäinen komento sanoo, että sieltä tuli käsky tuosta, instruction tuli sisään, että at16, tässä on dekoodauslogiikka, joka teidän tulee toteuttaa sitten myöhemmin, katsotaan sitä tarkemmin. Se hoitaa logiikan, joka sitten tuonne antaa informaatiota talle ja tuohon antaa muksille informaatiota, että hei, sieltä tulee jotain sisään, joka pitää tallentaa sinne A-rekisteriin. Siinä oli 16 annettu kokonaisluku sisään, se piti tallentaa A-rekisteriin. No, nyt tällä prosessorilla on yksi sisäänmeno, tai yksi käsky sisäänmeno, käskyjä tulee, ja sitten sillä on dataa sisäänmeno. Ja jotta me saadaan sinne jotain tehtyä, niin me pitää antaa lisää käskyjä. Ja nyt me saatiin A-rekisteriin. A-rekisteriin saatiin komento. Ja nyt tämä häkk-tietokoneen toiminta poikkeaa normaalitietokoneen toiminnasta siten, että siellä on kahden tyyppisiä erityyppisiä käskyjä. Koska se prosessori on tehty mahdollisimman yksinkertaiseksi, niin siellä on kahdenlaisia erilaisia käskyjä. Siellä on niin kutsuttuja A-käskyjä, ja joilla operoidaan A-rekisteriä, ja sitten siellä on C-käskyjä, jotka sit antaa suoritettavia käskyjä. Oikeastaan, joo, eli se A-käskyllä operoidaan A-rekisteriä, C-käsky sanoo sitten, että mitä me tehdään sen jälkeen, kun me ollaan operoitu sitä A-rekisteriä. Ja periaatteessa kaikki assembly-koodit menee tälleen, ellei sitten ole torin kova optimoimaan sitä koodia, ja siellä pystyy jonkun käsky jättää pois. Okei. No sitten siinä on tuommoinen, että M on 1. Mitä se A-rekisterin toiminnalla on paljon arvoa? Nyt me ollaan tallentamassa informaatiota sinne tai se ensimmäinen komento on tuolla, että laitetaan se i-muuttujaan ykkönen. Täällä nyt ei näy sitä i-tä missään. Mä palautan tuon seuraavan komennon. Siellä näkyy sitten A-rekisteristä tulee alulle sisääntulo. Alulle keskellä näkyy, että mitä se alun pitää laskea. Alun pitää laskea ykkönen. Muistatte sieltä alusta, että siellä oli käskyjä, jolla pystytään sanoa sille alulle, että generoi ykkönen. Ja nyt sitten tuonne muistipaikkaan 16 meni ykkönen. Eli A-rekisterillä voidaan kertoa, että mihinkä muistipaikkaan osoitetaan datamuistissa. Ja sitten seuraavalla käskyllä tällä MO1, että hei, kun tuo A-rekisteri osoittaa tuonne 16, MO1 tarkoittaa sitä, että kirjoita sinne A-rekisterin osoittamaan muistipaikkaan luku 1. Ja alu kykeni se ykkösen generoimaan. Tässä näkee sen komennon, mikä sille alulle tulee. No siellä oli myös D-rekisteri-inputti, joka tuotiin tuohon. Se oli 0, mutta sillä ei ole vaikutusta, kun me alulle käskettiin sanoa 1. Muistatte sillä aluluennolta, että kun sille alulle sanot laske ykkönen, niin näillä inputeilla ei ollut mitään merkitystä. Myöskään tuolla 16 tuli sinne kanssa, sillä käy merkitystä. Alun laske ykkösen. Eli nyt se on tuolla. A-rekisterin arvo oltaisiin voitu, tai se tulee tänne. Tämä on kombinaatiologiikkaa tämän rekisterin jälkeen. Muksi ohjaa sen tänne alulle. No nyt meillä käsky olikin, että hei, laske ykkönen. Jätetään tuo huomiotta. Jätetään D-rekisteriltä tuleva arvo huomiotta. Se, että ykkönen tuli tänne näin. Sitten siellä oli logiikka, joka sanoi, että se pitää kirjoittaa muistiin. Ja nyt se A-rekisterin arvo käytetään myös täällä ulos lähtevän osoiteväylän arvona. Eli se A-rekisteriarvo on johdotettu tuonne muksin kautta aluun, tuonne adressen osoiteväylälle, jolla osoitetaan datamuistia. Siellä se 16 osoitti paikka on 16. Ja sitten siellä on vielä program counter, jota päästään kohta katsoa. Mutta okei. Sitten. Okei, sitten siinä laitetaan summa, alustetaan. Assembler on päättänyt, hei, okei, muistipaikasta 16 se assembleri, joka kääntää konekielisen ohjelman, korkean tason kielisen ohjelman assemblikieliseksi, on päätäntä. Muistipaikka on 16, ensimmäinen, mitä ruvetaan käyttää. Muistipaikat 15, 0, niitäkin saa käyttää kyllä, mutta jos tätä jatkaisi pitemmälle sitä kirjan opiskeluun, niin sillä se käyttöjärjestelmä rakennettaisiin myöhemmin. Se käyttöjärjestelmä käyttää näitä virtuaalisina rekistereinä. Eli nyt kun siellä on pelkästään A ja D-rekisterillä prosessorissa, niin siellä on virtuaalisia rekistereitä varattu sitten käyttöjärjestelmää varten. Ei mennä. Sen takia se aloittaa tätä 16. Mä voisin sanoa tuonne, muokata tätä koodia itse, että mä haluan vaikka nelospaikkaan tallentaa tuon ykkösen. Aha, ei se halunnut vaihtaa sitä. Se näköjään koodi ei. Jos mä tässä teen muutoksen, niin se on ladattu tiedostosta, niin se on ladattu sinne emulaattorin muistiin, se ei osaa päivittää sitä. No mennään sitten, periaatteessa tuo voisi muuttaa. Voisi tuossa tiedostossa, jos tuon haluaa, niin tuohon voisi laittaa nelosen. Voisi itse sanoa, että hei, mä haluan muistipaikkaan 4 tallentaa sen sijaan, että mä annan sille iini, joka kertoo assembler-kääntäjälle, että hei, mulla on tämmöinen muuttuja, mä en välitä siitä, että missä se sijaitsee muistissa. Pidä assembler sinä huolta siitä, että kun mä sanon i, niin sä aina haet sen sieltä tietystä muistipaikkaa. Ei tarvii miettiä täällä, että hei, tuolla mulla on kanssa i ja tuolla i. Eli muuttujan käyttö, annetaan assembleri hoitaa se, että hei, se valitsi jonkun osoitteen, se on valinnut sen. Mä valitan tuonne 16, kun se nyt halusi sen käyttöön. Okei. Se laskee nyt vielä sitä ykköstä. Täällä taas vähän vauhtia. Sitten muistipaikkaa 17 laitettiin A-rekisteriin. Tai A-rekisteriin laitettiin 17. Seuraava käsky sanoo, että hei, laita sinne 17 0. Okei. No se ei hakenut D-rekisteristä nollaa. Vaikka sieltä tuli nolla, niin alullaan komentoilla se laski sen nollan. Tai generoi sen nollan niistä sisäänmenoistaansa. Nyt siellä on muistipaikasta 17.0. Okei. Sitten otetaan vähän vauhtia pois. Seuraavana tuommoinen kommentti kuin D on M. Haetaan D-rekisteri, okei, ensin olikin tuo 16. Eli osoitetaan eikö A-rekisterillä, osoitetaan muistipaikkaa, sitten sanotaan, että hae mulle D-rekisteriin arvoiselta muistipaikasta. Ja siellä oli komento, jolla päästetään tämä, olikohan tässä alussa se X-inputti ja tuo oli se Y-inputti. Päästetään X-inputti suoraan ulos, suoraan se alun läpi. Eli siellä oli niitä komentoja, joilla laitetaan toinen sisäänmeno alun läpi muuttumattomana. Haettiin D-rekisteriarvo. Eli nyt siellä muistissa oli jotain. A-rekisterillä sanoi, no okei, no se menee aina tuonne alulle, mutta se idea oli se, että nyt me haluttiin tämä taas osoittaa, no se menee joka paikka se A-rekisteri, 3 paikkaa menee se A-rekisteriarvo. Sitten se seuraava C-käsky sanoi, että mitä sillä A-rekisteriarvolla tehdään. Ja nyt kun se oli, että hae muistista, niin täällä sitten tämä logiikka sanoi, että elää koske program counter-arvoa. Tämä alulogiikka täällä sanoo, että elä koske sinne tai elä tee sillä mitään sillä alusisäänmenolla, vaan nyt se käsitellään tuo adressi. Ja muisti antaa sitten, osoitetaan muistiin, niin se muistissa tulee se muistipaikasta 16, niin tulee tänne inm dataväylä sisääntuloon tulee sitten se arvo, mikä siellä muistissa on. Se tuodaan tänne muksiin. Sitten me sanottiin sille alulle, no okei, se komento sitten sanoo, että okei, sillä A-rekisterissä on se 16, inm:ssä on muistipaikasta 16 tuleva data, muksilla valitaan, että hei, se data tulee tänne aluun, ja alulle sanottiin, että m läpi, se tulee tuon alun läpi, no menee tuonne out m, mutta me ei kirjoittaa sitä mihinkään, vaan se komento sanoo, että se pitää laittaa tuonne D-rekisteriin. Okei. Eli nyt jotta me voidaan kahta lukua operoida sillä alulla, niin toinen pitää eka saada tänne D-rekisteriin. Nykytietokoneessa niin siellä on komentoja, jotka sanoo, että hei, tässä A ja B, laske ne yhteen. Niin siinä komennossa siinä on operaatiokoodi, opkoodi, niin kuin siellä oli, laske yhteen, tuossa on yksi luku, siinä on se A vaikka, ja tuossa B. Nykypäivän tietokoneessa niin yhdellä käskyllä voidaan antaa se, että mitä tehdään, ja plus ne operoitavat arvot. On myös semmoisia, että siellä, no en käy, on paljon monimutkaisempiakin käskyjä, mutta esimerkkinä siitä. Mutta tässä hack-tietokoneessa ei voi. Eka pitää vielä yksi arvo sisään, pyöräyttää se tuonne D-rekisteriin, se on siellä odottamassa sitä, että hei, mitä mulle tehtäisiin. Sen jälkeen tuodaan A-rekisteristä toinen arvo, ja sitten voidaan sanoa alulle, että laske ne yhteen tai vähentää niitä tai tee niille jotain. Eli siinä vietiin D-rekisteriin tuo muistipaikka 16, sijoitetaan siellä oleva arvo D-rekisteriin. Eli nyt se sama arvo, mikä tuolla muistissa oli, niin on sijoitettu D-rekisteriin. Sitten me sanotaan, että hei, at-rekisteri at-vitone, laita A-rekisteriin vitone. Eli A-rekisteriin vitone. A-rekisteriin vitone. Eli no ei. Jos katsotte sitä C-sharp-koodin, niin siellä oli se while-silmukka, joka mentiin ykkösestä vitoseen läpi. Nyt, jos me halutaan sinne joku vakioarvo, niin meidän pitää itse viedä sen vakioarvo tältä ohjelmakoodista sinne. Nyt ei alu kykene generoimaan meille ykkösen tuolla, alu kykene generoimaan nolla, mutta se alu ei kykene muita numeroita generoimaan. Okei, miinus ykkönen oli vielä. Mutta jos halutaan jotain muuta käyttää, niin pitää sitten sanoa A-rekisterin kautta viedä sinne arvo vitonen sille koneelle. Ja sitten siinä on seuraava käsky, että hei, nyt kun sulla A-rekisterissä jotain, tai no oli tai ei ollut mitään, niin sun annetaan alulle käsky, että vähennäpä D-rekisterin arvosta A-rekisterin arvo. Okei, siellä on D-A ja D-stä haetaan arvo, A-sta haetaan arvo, vähennetään, tulee -4. Ja siellä tallennetaan se vielä sitten D-rekisteriin. D-rekisteri laitettiin -4. Yleensäkin nämä rekisterit, kun yleisesti tietokoneessa haetaan muistista jotain, niin ne tuodaan tänne rekistereihin jollain käskyllä, sitten sanotaan, että laskennellä jotain. Ja monesti sitten, kun jos siinä on while-silmukka, niin näitä rekistereitä käytetään sitten niiden arvojen tallentamiseen, että jos niitä tarvitaankin heti kohta hakea, niin kuin tuossa while-silmukan laskuria ruvetaan pyörittämään, niin tämä D-rekisteri käytetään sitten tämmöiseen väliaikaisen arvon pyörittämiseen, muistamiseen. A-rekisterin kautta tuodaan uusia arvoja. Okei. No sitten siinä on tuommoinen A-rekisterin 18. Mitäs se? A-rekisterin 18. Sitten siinä on tuommoinen laske D. No okei, katsotaan. Alulle sanotaan, että laske D-rekisteriarvo tai D-inputti. Eli se lasket, katsot -4. Sitten mitä tässä nyt ei näy niin siellä on ehto, joka katsoo. Siinä on JGT, jump if greater than 0. Hypätään, jos se on suurempi kuin 0. No se ei ole suurempi kuin 0. Ei hypätä. Mutta jos hypättäisiin, niin täällä A-rekisterissä on se paikka, mihin hypätään. Nyt ei hypätä tänne, vaan hypättäisiin tänne. Eli nyt tämä väärä. Nyt kun se A-rekisterin arvo, se on mennyt muksilla tuonne aluun, se menee tuosta, se menee suoraan tuonne osoiteväylään, se menee myös tänne ohjelmalaskurille. Ja nyt jos siellä tulisi hyppykäsky, tai se, okei, hyppykäsky tulee, mutta se on ehdollinen hyppykäsky. alusta prosessori tutkii, että tässä nyt ei näy sitä, että siinä alun ulostulossa oli ne 2 bittiä, joka kertoo, että onko se outputti 0 vai onko se negatiivinen. Sieltä tulee logiikka sitten. Sitten logiikka tuonne tulee ohjaamaan, tai yksi osa sitä logiikkaa, mikä ohjelmalaskuri ohjaa, niin kun komento oli JGT, niin se logiikka katsoo, että ladataan sinne ohjelmalaskuriin uusi arvo, joka on A-rekisterin tallennettu A-käskyllä, jos se ulostulo oli suurempi kuin 0. Eli se laitetaan se hyppypaikka valmiiksi sinne A-rekisteriin, koska ei me tiedetä, että hypätäänkö me. Mutta se hyppypaikka on valmiina tuolla. Sitten tuo ehto katsoi, että ei hypätty, koska ei ollut positiivinen, suurempi kuin 0. Sitten siinä on at16, eli ei hypätty pois siitä vaelsilmukasta, vaan nyt mennään tekemään sitä vaelsilmuka-asiaa. Haetaan tai sanotaan taas, hei, nyt me halutaan A-rekisterin 16. Ideana on sitten, että kun me ollaan M tuossa seuraavalla rivillä, niin ollaan sitten muistia käsittelemässä. Osoitetaan sinne 16 muistipaikkaa ja haetaan se D-rekisteri, se arvo. Eli nyt ruvetaan sitten kasvattamaan sitä summaa ja sitä indeksiä, summaa sillä indeksillä ja sen jälkeen sitä indeksiä. Laitettiin D-rekisteri 1. Ja kasvatetaan. Sitten D-rekisteri haettiin arvo sieltä muistipaikasta ja nyt kasvatetaan sitä arvoa. Ja kirjoitetaan takaisin muistipaikkaa. Laitettiin 17 muistipaikka tuonne talteen. Kasvatetaan D-rekisterin arvoa, kasvatetaan sen muistipaikan arvoa 1:llä. No niin, väärä nappi. Oho, hyppäs vähän. Se oli tossa. Eli mitä sinne tehtiin? Summa oli alustettu 0:ksi. Tuolla on alustettu 0:ksi. Se valittiin 17 muistipaikkaa, tai assembler oli valinnut 17 muistipaikan sille. Ja nyt sitten sinne summaan lisätään iin arvo, ja i oli 1, alustettu 1:ksi. Lisätään se 1 siihen summaan ja tallennetaan muistipaikkaa 17. Joo, tuossa vielä haettiin 17 muistipaikasta se, mikä arvo siellä oli. Se oli alustettu 0:ksi, niin se haettiin siitä. Okei, ja sitten tuossa seuraavana käsitellään muistipaikkaa 16. Eli lasketaan sitten, lisätään muistipaikan 16 arvoa 1. Ja tallennetaan sinne muistipaikkaa. Sitten siellä on tuommoinen at4, ja kun siinä hyppykäsky perässä, niin nyt se A-rekisterin arvoa käytetään siihen ohjelmalaskurin päivittämiseen. Ja nyt siinä alulle pitää aina sanoa, no laitetaanpa tuo 4 A-rekisteriin. Seuraavana alulle sanoo, että laske 0. Aina pitää alun laskea jotain, jos ei sillä mitään tarvetta sille laskutoimitukselle, niin 0. Voi vaikka laskea, mutta aina pitää se alulle sanoa, että hei, laske jotain. Nyt tämä jumppi tässä tarkoittaa, JMP tarkoittaa, että riippumatta sitä alun laskutoimituksesta hypätään aina. Eli tässä ei ole mitään ehtoa, että aina hypätään. Aina hypätään. Eli nyt kun se vaelsilmukka tulee sinne aaltosulkuun, hypätään sinne vaelsilmukan alkuun. Tässä me on sitten assemblikielisessä koodissa määritelty. Mitä se assembler on tehnyt, niin se on laskenut nämä rivit. Nämä tietää missä muistipaikassa on missäkin rivi. Ja nyt kun siellä koodissa koodissa oli sitten, että otetaanpa tuosta yksi kommenttirivi pois ja okei, tässä rivinumerointi alkaa ykkösestä, täällä muistipaikat alkaa nollasta, sen verran ero. Täällä assemblikielisessä koodissa oli määritelty, että kaarisulkeessa joku nimi tarkoittaa, että hei, tämä on hyppypaikka. Sun pitää assemblerin laittaa tämä muistiin, että jos jossain sanotaan, että hypätään, on tämmöinen A-rekisteri, laitetaan sama arvo tai sama muuttujan nimi, niin se assembleri pitää muistaa, että okei, mun pitää hypätä, siirtää se program counterin arvo tänne loopiriviin ja seuraavalle riville. Eli tämä itse loopirivi, sitä ei näy täällä assemblikielisessä koodissa, mutta assembler on sitten tehnyt sen avulla määrittänyt, että muistipaikkaan 4 pitää hypätä silloin, kun täällä on käsky hypätä loopiin. Assembler on tehnyt sen meidän puolesta. Meidän pitää vain määrittää täällä assemblikielisessä koodissa, että missä se hyppypaikka on ja no, milloin sille hypätään. Se, että onko tämä muuttujan nimi hyppypaikka, niin jos sieltä koodista löytyy kaarisulkeessa jonkun tämmöisen at-muuttujan nimi, niin se on hyppypaikka. Ja sitten kun täällä on at-it ja at-summaa, niin koska niille ei ole hakasulkeessa vastaavaa hyppypaikkaa, niin silloin niitä käsitellään muistipaikkaa muuttujina, joille tarvitsee vaan varata muistipaikka tuolta datamuistista. Ja kun siellä on tuo suluissa, niin silloin assembler laskeskelee, että mihinkä kohtaa kooria se pitää hypätä. Eli vitosrivi, seuraava rivi, ja nyt kun tämä vitonen poistuu, tai tämä rivi poistuu, kun sillä ei ole assembler, on vaan siitä laskenut tuon hyppypaikan, niin se tulee olemaan sitten tuo, täällä tuo nelosmuistipaikka. Eli ton, hypätään tuon M0 jälkeiseen riviin, joka tuossa on at i, ja täällä assembler oli sille iille varannut tuon muistipaikan. 16. Okei. No niin, sitten se hyppää sinne, laskee 0 sieltä ja aina tulee rekistereistä arvot sinne alun sisään. Meno oli sillä rekisterissä mitä tahansa, mutta se alu sitten komennolla käsketään. Okei, program counteriin muuttu 4, koska tuo hyppykäsky antoi. Tämä assemblikielinen käsky antoi sille nollat ja ykköset siten, että nyt täällä kun se käsky tuli tänne, niin täältä dekoodattiin se käsky ja täältä tuli tarvittavat komennot sitten, jotta se A-rekisteriarvo saatiin tänne program counterille uudeksi arvoksi, joka sitten osoittaa sinne muistiin. Program counter hyppäsi tuonne 4 ja sitten se pyörii siitä. No okei, mä enpäs laitan vähän. Sitten se pyörii se silmukka läpi. Eli kasvatetaan summaa seuraavaksi 2, lisätään tuohon 1 ja se pyörii siinä while silmukkassa sen 5 kertaa läpi ja saisinkohan mä. Näpä program flow ja mennäänpä tälleen vaikka läpi. Eli nyt se pikkuhiljaa kasvattaa summaa ja samalla kasvattaa indeksiä. Ja no 5:llä se vielä kasvattaa indeksiä. Joo, nyt vielä yhteenlaskun tai vähennyslaskun loppuulostulo oli 0. Mennään vielä tekemään yhden kerran summasilmukka, summataan se vitonen tuohon kymppiin ja tullaan sitten uudestaan sinne vaelsilmukan ehtoon. Ehtoon tuota, okei, no saa tuo olla. Laitanpa siitä. Ja, no okei. Nyt se on tuota, kutonen se i-arvo. Tehdään vähennyslasku. Vähennyslasku tuota, tehdään tässä kohtaa, kun tuodaan tuo vitonen sinne. Eli, hitaasti tulee, mutta varmasti. Nyt alun ulostulo on ykkönen. Joka kierroksella laitettiin tuo 18 A-rekisteri odottamaan, että olisiko nyt se hyppy aiheellinen. Tällä kertaa D-rekisterissä on arvo, joka on suurempi kuin 0. Tapahtuu hyppy, program counteri. Tuolta tulee tuo A-rekisteriarvo tuonne näkyviin, mutta mikä oleellista on, niin se A-rekisteriarvo kopioituu tänne program counter ohjelmanlaskuri uudeksi arvoksi. Hypättiin tuonne loppuun ja nyt sitten, no okei, otetaanpa tolleen pyörimään. Sinne sitten jää ikuiseen silmukkaan tämä koodi. Nyt mitä siinä tapahtuu, niin me tullaan sinne aaltosulun vaelsilmukan ulkopuolelle. Vaelsilmukan ulkopuolella ja siellä ei sitten enää mitään ollut. Eli, jaha, missähän se tuossa kohtaa. No ei sitä taas löydy. Mä olen liian nopea, niin hyppää useampia. Okei, eli nyt me ollaan täällä vaelsilmukan ulkopuolella. Annettaisiin käyttöjärjestelmälle tai sitten kuka onkaan kutsunut tätä komentoriviltä ajanut, niin komentoriville annettaisiin sitten se, tai ajettaisiin sitä komentorivin koodia siinä prosessorissa. Täällä lopetetaan ohjelma. Nyt kun meillä ei ole käyttöjärjestelmää tuossa, eli tässä ei mitään käyttöjärjestelmää, tässä on vaan tuota koodi, mikä ajetaan, ladataan sinne prosessoriin ja ajetaan sitten, ajetaan läpi. Ja tämä on sitten lopetuskeinon sille, että kun koodi tulee päätökseen, niin mennään ikuiseen silmukkaan. Tarkoittaa sitä, että annettaisiin se kontrolli siitä prosessorista jollekin muulle vekottimelle. Okei. Eli siellä hypätään aina tuohon tuota samaan paikkaan. Siinä näkyy kommenteissa, mitä nuo käskyt teki, ja tuossa näkyy äsken sitten visuaalisesti mitä siellä tapahtui. Okei. Olikos mulla tuossa. Eli nyt se assemblikieli on rakennettu, assemblikieli, jota vastaa sitten konekieli, se on rakennettu tämän prosessorin yhteydessä. Et ei voi sanoa, että kumpi tehdään eka, prosessori vai assemblikieli, vaan nämä on konekieli, nämä on kaikki suunniteltu yhdellä kertaa tai samanaikaisesti, että mitä siellä prosessorissa on. Okei, siellä on alu. Sitten kirjantekijät on päättänyt, että okei, meillä on kaksi rekisteriä, me päästään mahdollisimman vähällä. Sitten on miettinyt, kuinka näitä rekistereitä voidaan käyttää tätä A- ja D-rekisteriä. Sitten on miettinyt käskyt, että kuinka me saadaan näiden pienellä määrällä rekistereitä. Nyt, koska siinä on kaksi rekisteriä käytössä, tämä D-rekisteri on käytännössä datarekisteri pelkästään, siellä pyöritetään dataa. A-rekisteri käytetään sitten dataa käsittelyyn plus sitten osoiterekisterinä, mistä tulee se A-address-rekisteri. Eli sitä normaalisti siellä olisi oma datarekisteri tälle toiselle alun sisäänmenolle, sitten siellä olisi erikseen nykytietokoneessa osoiterekistereitä ja ohjelmalaskuria vastaavia rekistereitä. Tässä on yhdistetty tuota, että hei, A-rekisteri käytetään kolmeen toimenpiteeseen. Sitten siinä on mietitty käskyjä, että okei, kun meillä tulee niitä A-käskyjä sinne. A-käsky on aina semmoinen, että siinä on at-merkki. Se tarkoittaa, että nyt meillä on A-käsky. Ja nyt se, että käsitelläänkö se muistia. Jos käsitellään muistia, niin se tarkoittaa sitä, että se pitää logiikka olla, tulkitaan se A-käskyn A-rekisterissä oleva arvo muistin osoitteeksi. Jos siellä on hyppykäsky, niin tulkitaan se A-rekisterin arvo ohjelmamuistin hyppypaikaksi. Ja muussa tapauksessa, jos siinä A-rekisterin arvon laiton jälkeen on joku komento, missä ei käsitellä muistia eikä hyppyä, niin se on sitten alulle tarkoitettu, että sitä käytetään esimerkiksi tuossa tuohon vähennyslasku toisena operandina. Ja nyt täältä voi, mitä sitten Assembler-ohjelma tekee, niin kääntäjä kääntää korkealta ohjelmointikieltä koodin joko virtuaalikoneen tavukoodin kautta tai suoraan assemblikoodiksi, ja Assembler-ohjelma kääntää assemblikoodin binääriseksi koodiksi. Ja tässä on sitten vastaava kone binääriseksi, eli konekieliseksi ohjelmaksi. Tässä on sitten konekielinen versio sitä assemblikoodista. Ja tässä on ne nollat ja ykköset, jotka sitten menee sinne prosessoriin sisään, ja prosessori pitää sitten, kun se tulee tuolta, eli no, jokainen rivi on oma käskysä tuota, joka tuodaan tänne, no se menee se käsky aina tuonne A-rekisteriin, jos tuo muksi päästään sen sinne, sitten tässä on oma dekoodauslogiikka, joka sitten rupeaa noita nollia ja ykkösiä purkamaan, jotta se saadaan se prosessori toimimaan niin kuin ne assemblikieliset äsken nähtiin, mitä ne käskyt tekee visuaalisesti, niin sitten siellä prosessorin suunnitteluvaiheessa pitää toteuttaa se logiikka, mikä purkaa nuo nollia ja ykköset prosessorille ohjauskontrollisignaaleiksi näille muille komponenteille tai prosessorin sisäisille komponenteille. Okei. Joo. Sitten missä mulla oli tuolla. No, jotta se assemblikieli ei olisi ihan pelkkää teoriaa tällä kurssilla, niin nyt mulla on harjoitustehtävissä, tai sillä Nanttu-tehtävissä, ja mun harjoitustehtävissä on tämmöinen osuus kuin assembly ja konekieli. No ei tässä konekieltä ole tässä tehtävissä, vaan me tehdään assembly-kieltä. Eli nyt kun siellä, tässä on muutama tehtävä, mitä pääsette tekemään, jollain tekstieditorilla kirjoittaa assembly-kieltä. Nyt ensimmäinen tehtävä on se, että rakennetaan kertolasku. Prosessorissa ei ole kertolaskua toteutettu, niin assembly-kielellä sitten tehdään kertolasku. Ja idea on vähän samaan tapaan kuin siinä äskeisessä yhteenlaskussa, että pyöritellään niitä kerrottavia lukuja. Mitä nämä R0 ja R1 ja R2 on, niin ne on niitä muistiosoitteita datamuistissa 0-15. Eli ne on nämä että niihin voi osoittaa suoraan numerolla, tai sitten siellä assembleriin on toteutettu, tähän CPU-emulaattoriin toteutettu se, että niitä voidaan R0 kutsua, että halutaan tuonne virtuaalisen rekisterin nolla tallentaa jotain. Ne tarkoittaa sitten RAM-muistin paikkoja 0-5. Ja riittää, että nollasta suurempia arvoja. Sitten siinä toinen tehtävä, ei vielä tänään päästy näkemään, että mitenkä näyttöä ja näppäimistöä käsitellään, mutta käypä se ensi luennolla. On sitten toinen tehtävä, jossa mustataan näyttö yhdellä näppäimellä tai millä tahansa näppäimellä. Päästään näyttöä leikkimään. Sitten täällä on tämmöinen kolmas tehtävä. Jos innostuu, että assemblikieli on paljon kivempää kuin C-sarppi, niin pääsee kirjoittelemaan omaa assemblikoori ihan mitä tahansa ja pisteitä maksimissaan 10. 10, kun tulta sinä 100 riviä tai enemmän koodiin. Pitää olla kommentoitu kaikki, mitä tekee, ja näppäimistä ja näyttöä käsittely. Mutta tämä opitte tämän näppäimistä ja näytö sitten seuraavalla luennolla. Okei. Jotain piti vielä, nyt tähän mun piti vielä. Itse assembler, joo. Eli nyt on assembly-kieltä käsitelty, niin sitten täältä työkaluhakemista, tuosta Nantu Tetrixistä löytyy hardware-simulaattori, se millä niitä HDL-kielisiä, laitteistokuvauskielisiä tiedostoja testataan. Ja sitten assembler on sitten jolla voitte testata halutessanne, että kun on sitten joku assembly-kielinen koori, kommentit täällä on samaan tapaan kuin useissa ohjelmointikielissä kautta viivalla, tai samaa kuin C-sarpissa Javassa on samantyyppiset kommentit. Niin tällä voi sitten kokeilla, että kääntyykö tämä, kun te kirjoitatte jonkun komennon, niin mihinkä se kääntyy konekielisenä se assembly-koodi. Eli se, mitä näkyy ihan CPU-emulaattorissa, tällä voi testata. Tuo kääntää nopeasti ja sitten sitä voisi verrata oikeaan, mutta tässä ei ole mitään mihin verrata. Mutta näkee ainakin, että jos siinä tulee jotain viireitä, kun kirjoittaa assembly-kielistä koodia, laittaa vaikka, osaanko mä kirjoittaa tuommoisen tuonne vaikka Deon M+2. Ja ladataanpa se uudestaan. Nyt siellä on Deon M+2 tuolla. Mitä sitten kertoo, että se ei mene eteenpäin tuosta jossain. Siellä on piilossa virheilmoitus, niinpä tietenkin. Se on tuolla punaisella näkyy, just. Näkyy, että siellä on joku virheilmoitus. Niin et jos ei ihan varma, niin voi tällä katsoa, että siellä on sitten oikeita assembly-koodia. Eli nyt jos vaikka tulisi mieleen, että hei, sinähän voi laittaa, mä lisään sinne muistipaikassa olevaa arvoa kakkosella ja sijoitan D-rekisteri, mutta tämmöistä komentoa ei ole siellä assembly-kielessä olemassa. Eli tässä nyt ei vielä kaikkia komentoja, mä en ole näyttänyt, mutta käydään myöhemmin läpi, että mitkä on ne komennot, mitä siellä assembly-kielessä on. Ja ei siellä, vaikka voisi ajatella, että hei, no tämmöinhän siellä on, totta kai oltava, kun siellä oli D+M ja jotain muuta. Mutta jokainen komento, ne komennot, mitä siinä assembly-kielessä on, niin ne on sitä käskykanta-arkkitehtuuria. Sillä alussa pitää olla komento sille, mitä me tehdään täällä assembly-kielellä. Tai alussa pitää olla vastaava toimenpide esimerkiksi, ja sitten siinä prosessorin muuta logiikkaa varten pitää, tai muussa logiikassa pitää olla se muu, että jos sillä sijoitetaan D-rekisteriin jotain, niin se prosessorin alun ympärillä oleva logiikka hoitaa sitten sen. Ja kaikille komennoille on tietty komentojoukko, niitä vastaa tietyt konekieliset käskyt, ja ne ohjaa sitä prosessoria just niiden käskyjen mukaan. Ei voi keksiä omia komentoja assembly-kieleen, vaikka se ohjelmointikielessä, tuommoinen korkean tason ohjelmointikielessä, niin jos siellä voidaan summata jotain, niin totta kai voidaan summata mitä tahansa, mutta täällä assembly-kielessä ei voi tehdä esimerkiksi tuommoista. On vain tietyt komennot, mitä voidaan käyttää. Se logiikosta assembly-kielestä, kun ohjelmaa rakentaa, niin pitää ottaa huomioon se rajoitettu komentojoukko, mitä on käytössä. Ja joutuneen sitten pyörittelemään niitä vähänkin monimutkaista, niin joutuu pyörittämään D-rekisterin kautta ja A-rekisterin kautta niitä arvoja, jotta saa sinne alulle ne haluamansa arvot, mitkä siellä haluaa laskea. Pitää, jos hakee muistista kaksi arvoa, niin ne pitää eka hakea toinen arvo tuonne, että se saadaan tallennettu D-rekisteriin ja sitten haetaan toinen arvo A-rekisteriin ja sitten niillä voidaan tehdä jotain. Okei. Jatketaan tästä sitten ensi viikolla.